Hæstvirtur forseti. Það er mjög einmitt athyglisvert að ræða þetta mál einmitt í tengslum við umræðuna sem varð um fjárlögin. Líka vegna þess að við gerum okkur alveg grein fyrir því að fjárlög eru auðvitað fjárhagsramminn fyrir hvert ár. En þá þarf það líka að vera þannig, eins og við erum verið að reyna að gera hér um ríkisfjármálaáætluninni, að það komi skilaboð og ákvörðun frá ríkisstjórnar meiri hlutanum og frá þinginu það hver er ramminn fyrir fjárlög. Að það sé ekki sem styrir að stjórna hvorki stofnunum með öðru bara með fjárlög. Og ég sé ekki að þetta ná neinu hvort sem er sem sagt samkvæmt þessu nýju frumvarpi eða öðru nema með fjáraukalög. Það er bara að horfast í augu við það. Þessi tillaga var svo arfa vitlaus að þegar við erum að ræða mitt í desember þá átti stofnunin að detta út 1. janúar. Það er ekki búið að segja fólkinu eða neitt. Þetta var dæmi gerði svona einhver hetjustjórnmál sem að menn ætluðu sér í gegnum enn hagræðingarhóp sem stóð ekki steinni við steini. Engin hugsun á bakvið, ekki skipulega og engin ekkit verið að rekna með hvernig verið ráningakjör eða hvað. Ég er ekki hér að verja stofnun. Þetta snýst ekki stofnun. Þetta snýst vinnubrögð, þetta snýst það hvernig umgjörðin á að vera, þetta snýst trúverðuleikan á þeim ramma sem við búum til í samband við meðferð fjármála. Og meðan við höfum ekki betra en það sem hefur lagt, hérna við verið að vinna með undanfarin ár, þá eigum við ekki að breyta þessu. Við eigum að bíða. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að með því að færa þetta inn í ráðuneyti þá hérna þarf að fara að búa til nýja deild þar. Hvernig ætla menn að nýta þá aðilega? Ef þeir ætla að spara 40 milljónir þá verður að nýta eitthvað því fólki sem þar sem er að vinna í fjárlagagerðinni að vinna í öllum þessum þáttum. Ég er allan hringin í kringum borðið, jafnvel þó ég getur skipt hatt eða fara á milli herbergja. Þetta mun alltaf skapa tortryggni, sérstaklega með það sem á undan er gengið. Þannig að það er það sem meldur ekki